Шановні, перш ніж представити нашу наступну учасницю ефіру, я маю сказати кілька слів. Я вважаю, що зараз найважливішими є кілька таких магістральних питань, які ми маємо з вами вирішити. Ну, всі разом, я маю на увазі. Це допомога Україні. Тут задіяні і політики, і недержавний сектор, і військові. Пам'ятаємо, що генерал Залужний виконує дипломатичні функції на Заході зараз. І дипломатів, власне кажучи. І, власне, виробництво зброї. Щодо першого пункту. Ми точно не стоїмо з простягнутою рукою, знаєте, в стилі «подайте, хто що може». Ні. Країна, яка є форпостом у битві з дикими орками, які мріють переділити світ, має отримувати допомогу. Так було і в часи Другої світової війни. І Британія, і навіть комуністичний Радянський Союз отримував великі обсяги допомоги, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Тим більше, що Росія отримує допомогу від своїх друзів. І цією допомогою від своїх друзів вбиває і калічить українців. Це ж факт, факт. Щодо власного виробництва зброї, я часто наводжу приклад Великої Британії, яка під час бомбардувань, під час Другої світової війни, все це швидко налагоджувала, ставала на військові рейки, мілітаризовувала економіку, а британські науковці робили винаходи. Наприклад, інтенсивно працювали над створенням радару, зробили його, відпрацювали, який допоміг збивати дуже багато літаків Люфтваффе, які бомбардували британські міста. Зараз з нами на зв'язку Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас і всіх, хто нас слухає.
Щодо американської допомоги, щодо Конгресу. Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заявив, що очікує на просування пакету, який включає допомогу Україні, коли Палата представників повернеться після канікул. Це має статись 8-9 квітня. Що ви зрозуміли з цієї заяви? Чи можна зробити висновок, що сам спікер Палати представників Майк Джонсон, а від нього багато залежить, від його позиції, власне, поставить на розгляд законопроект, в якому йдеться про допомогу Україні?
Ну, насправді, боротьба триває, і тому ми бачимо нові умови, бажання внести в законопроект певні зміни, щоб це була кредитна основа, про що говорив раніше Трамп. Але надзвичайно важливим сигналом має стати те, щоб Конгрес нарешті таки прийняв це політичне рішення, тому що воно є вкрай важливе. І незважаючи на додаткові умови, ось ми все одно маємо говорити, що для нас підтримка, яка буде зараз, є можливістю створити в майбутньому завдяки цій допомозі якраз додаткову ринкову капіталізацію військової допомоги. Ось і це ставка на перемогу України. Тобто в ширшому розумінні це перемога взагалі європейського континенту в глобальній конкуренції. І нам важливо, якщо це навіть будуть казати, що ми не даємо вам більше допомоги просто так, не виписуємо чеки, як раніше ми чули, і, зокрема, багато представників республіканської партії трампісти кажуть, це не може бути unlimited checks, тобто безкінечні чеки, які ми виписуємо. Тому ми кажемо, чудово, якщо це інвестиційний інструмент, давайте його задіювати на перспективу, і тому що нам важливі, як то кажуть, динаміка на полі бою, тому що від допомоги теж багато чого залежить. І я дуже сподіваюся, що наше Міністерство оборони, Збройні сили, вони зможуть якраз показати і прозорість, і питання довіри щодо трансферу технологій, для того, щоб цей економічний ефект інвестування в індустріальну базу України, він став на перспективу для нас таким і знаменно переможним, і для подальшого розвитку військово-промислового комплексу. Ну і це буде також певний сигнал і для інших. Але, ну, чесно вам скажу, я дуже сподіваюся, що уже і демократи, і республіканці в цьому пакеті допомоги, де є військові замовлення, зможуть домовитися, вирішити свої фінансові питання, тому що останнім часом у мене навіть в самої змінюється риторика, я кажу, що демократія без зброї – це просто популізм, а демократія – це про гроші. Тому давайте ви там у Вашингтоні домовтеся про ті оборонні підприємства, які матимуть свою частку, тому що 80% цієї допомоги залишиться в Сполучених Штатах Америки. От, але нам важливо її отримати. Але на завершення, відповідаючи на це питання, перше, дай Боже, ми отримаємо, нарешті проголосують. Важко прогнозувати і не хочеться казати, що це ось зразу до 22 квітня, тому що потім знову піде Конгрес, ось на певний, як це, не канікули, а роботу в округах. От це відбудеться до 22 квітня. Але якщо і за оптимістичного сценарію, що Україна отримає цей пакет допомоги, то, зважаючи на ці місяці простою, зважаючи на на ресурсну перевагу Росії, ми вже повинні пропрацьовувати той план Б і С, тому що тих грошей від Америки, вони критично важливі, але їх буде недостатньо. Тобто це для оборонних певних заходів. Ось частину в залежності від пакету буде більше атакамсів. Розблокується Німеччина, яка зараз дуже така, як то кажуть, наполегливо не хоче Шольц чути про Тауруси і давати. От тому нам треба, як то кажуть, продовжувати вибивати, вигризати допомогу від США, але розуміти, що ця допомога не стане панацеєю і вже пропрацьовувати Норвегію, Японію, Британію, Європейський Союз, Макрон. Після візиту парламентської делегації треба візит Макрона в Україну і треба шукати в європейському оборонному замовленні це фінансове, як то кажуть, спільне зацікавлення, як, наприклад, «Rheinmetall», який оголошував, що планує створювати заводи в Україні, також почав в Литві розгортати свою потужність виробничу. Ось, і зважаючи на те, що у них там теж на постійній основі буде бригада сухопутних військ. Тобто нам треба чітко пояснювати, що європейська безпека без перемоги України є неможливою. Європейська безпека не може бути заручником проблем в Сполучених Штатах Америки, тому європейці мають платити більше, тому що у разі обрання Трампа питання 2% ВВП обов'язково виникне, і для НАТО це є одним з важливих моментів, щоб Сполучені Штати Америки не просто своїми вже заявами, а діями не провокували тертя і, скажімо, стійкість Північно-Атлантичного альянсу.
Ганно, знаєте, як ви гарно сказали, наступним етапом це пропрацьовувати Британію, Францію, Німеччину, Норвегію, очевидно, в цьому ж списку. Глобальний підхід до справи і в зв'язку із цим, знаєте, це ніби вже питання ніби так відгриміло, але просто я хотів у вас запитати вашу думку. У нас просто не було ефірів тоді з вами. Але я просто зараз відкриваю там Deutsche Welle і цитую заголовок. «Проєкт безуглий, дві крапки, довічне за самовільну адвокацію України». Це німецьке видання. Депутатки від «Слуг народу» Безугла та Третьякова зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за привласнення державних функцій. Пропонують під час війни карати 15 роками або довічним. От ви коли це почули, так? Я за вас переживав, тому що, по суті, правда, по суті справи мережа захисту національних інтересів відкрито каже, ми адвокатуємо інтереси України. Та? Чи могли б ви потрапити? Та, я просто подумав, а чи не посадять до в'язниці Ганну Гопко за це. Що ви думаєте стосовно такої ініціативи? Можливо, вона матиме якесь продовження, нам же невідомо.
Ви знаєте, в Біблії написано «Не розсипайте бісер перед». От я не хотіла би марнувати наш час і ефір, хоча загрози авторитаризму всередині країни через таку інколи синхронну дію і вже певний ланцюг подій, які мене тривожать. Ось, від відставки Залужного без комунікації з громадянами України, чому саме така заміна і така, як то кажуть, реплейсмент відбулася далі. От, провал мобілізації. І я щойно повернулася із Вільнюса, де в нас була зустріч із Heritage фундацією, Джеймстаун фундація, експерти, і були кілька представників з команди Трампа, які працювали, коли він був президентом. І там звучало питання, чому в Україні немає нової мобілізації, чому нижче 27-річного віку також не йдуть воювати, як ви збираєтесь вигравати війну. Ну і питання корупції, питання, якщо ми хочемо мати більше співпраці в оборонній сфері, то питання прозорості для наших партнерів, і в тому числі оборонного замовлення в Україні, звучало, які в нас є галузеві інвестиційні інструменти, ось територіальні інвестиційні механізми, тому що ми знаємо, що є регіони більш, скажімо, перспективні для зараз створення можливостей для і заводів, і так далі. Тому, чесно, мене більше зараз цікавить, чи зможе Верховна Рада внести дуже важливий законопроект з деколонізації Російської Федерації. Тому що коли офіційний візит зараз відбувся в Індію, то я чітко розумію, наскільки для України важливо продовжувати і в тому числі працювати з Японією і пояснювати нашим західним партнерам, що поразка Росії і можливий сценарій дезінтеграції – це не є щось таке, як, не знаю, атака ядерна на цивілізований світ. Тому що дуже багато хвилюються, що у випадку той ж дезінтеграції Російської Федерації Китай може висувати претензії на регіони, які колись там, як вони вважають, йому належали. Ось, і вони будуть домінувати в впливах, і, якщо говорити, Республіка Саха і інші. Ну, мене цікавить, і це в інтересах, зокрема, України, США, співпраця з Японією, Південною Кореєю, щоб не тільки протидіяти російській, китайській експансії, але пояснювати їм, що, дивіться, вам треба вибудовувати відносини з елітами тих регіонів РФ, на території яких повстануть, можливо, нові республіки, і думати про економічні зв'язки. Тому я хотіла, щоб ми колективно, як народ, відчували перше, що Україна – це духовна житниця світу. Україна має великий потенціал своєю перемогою звільнити поневолені народи. Україна може багато чого запропонувати світу, зважаючи на унікальний практичний досвід ЗСУ, на ті стартапи, які в нас зараз є в дронах, в РЕБах. І я бачу, як морські країни вивчають, комунікують, присилають сюди різних фахівців для того, щоб вивчити і досвід дронів. Тобто мені хочеться свою енергію, своє життя вкладати в перемогу, розуміючи глобально, які тренди, і, зокрема, вісь зла, якщо ми дивимося азійський простір, там є російсько-індійське партнерство, російсько-китайське, це все недружні для України. Тому наше завдання – вийти із оцієї, я навіть не знаю, як це назвати, внутрішньої оце взаємопоборення, і президент мав би присікати будь-які руйнівні ініціативи і вперше нарешті зібрати лідерів фракцій демократичних партій, потім зібрати найбільш активних парламентарів, які займаються адвокацією, почати з подяки, тому що у нас є в АНС концепт держави вдячності. Якщо ми не будемо вдячні один одному, вдячні ЗСУ, вдячні родинам, які мають загиблих, вдячні тим, хто за кордоном здійснює адвокацію, вдячність – це ця позитивна енергія і сила, яка будує, яка перемагає. А в нас все на чвари, на міжусобиці, на підтримку п'ятої колони. Хай краще очистять країну від московського патріархату і від телеграм-каналів, які є інструментом ФСБ і які сіють зараз в людей. Це ціла така спецоперація ІПСО. Замість показувати світло перемоги, заганяти нас в темряву поразки, що ми вже наганяти страхів, щоб ніхто не хотів там приєднуватися до лав ЗСУ, вбивати країну зсередини. Тобто інколи складається відчуття, що ця п'ята колона синхронізувалася, їй допомагають корисні ідіоти, які теж є у Верховній Раді. Ось, і ті непрофесіонали-саботажники. Тому дай Боже народу вміння бачити це замасковане зло, розуміти його кроки, не вестися і, як то кажуть, навпаки, робити країну, Україну лідера, який веде світ за собою, розуміє глобальні тренди, знає, як на них отримати кращі переваги для нас. І мені цим хочеться займати. От сьогодні пакую ще чемодан не спакований. Ми їдемо, в нас 4-го квітня великий форум Україна-Франція, уже третій форум робить один з французьких синтенків в співпраці з центром «Нова Європа», будуть у зустрічі в офісі Макрона. Нам треба ідею Макрона про військові місії розвивати. Уявіть собі, якщо більше півмільярда населення в країнах Європейського Союзу, якщо в продовження ідеї Макрона про військові гуманітарні місії, щоб зупинити геноцид, по 3 тисячі євро платити тим, хто хоче воювати, бо не хоче, щоб російська загроза з цією вісю зла перекотилася на країни-члени НАТО, ЄС. Тобто можна зібрати 100-тисячне військо, яке буде від захисту об'єктів критичної інфраструктури, енергетики і так далі, до якихось інструкторських, до вивчення досвіду ДВРГ, ДРГ, диверсійних груп. Це те, що треба Заходу. Я бачу, як в Естонії йдуть дискусії, щоб відправляти військових і шукають формати. Ми бачимо, що в чеському суспільстві Україна це має артикулювати. А те, що на шпальтах провідних європейських видань нас ганьблять руками наших депутатів, то мені здається, що хтось або не зацікавлений в нашій перемозі і робить все, щоб Україна виглядала неперспективно, і довіра, і віра в нашу перемогу теж підточувалася. Тому це прикро, але, як то кажуть, собака лає, а ми робимо своє. Разом з вами, в тому числі.
Ганно, ви виклали таку цілу програму, я просто справді зараз...
Просто мене це закипіло, розумієте?
Я розумію чудово. Я ж, власне, тому і запитав. Я просто думаю зараз, на що мені відреагувати. Але принагідно, я сподіваюся, що справді у нас не будуть кримінально переслідувати тих, хто адвокатує інтереси України. Ви згадали зараз щодо Московського патріархату. У мене накипіло, так? Тим більше, що днями Руський православний мір показав своє нутро. Вони там провели собор такий спеціальний собор, всемирний собор руського народу під председательством Кирила Гундяєва в храмі Христа Спасителя. Я просто вже в третьому ефірі про це нагадую всім нашим співгромадянам, де проголосили вбивство українців, війну Росії проти України священна війна, і це зробила російська патріархія та російське, я їх називаю псевдоправославним християнством, все ж таки, та тому що оспівувати війну і благословляти — це не зовсім християнська справа, чи, скажімо так, зовсім не християнська справа. Тепер щодо деколонізації, ви вважаєте, що в Україні має бути прийнятий такий закон? Я так розумію, це спрямовано на визволення народів, яких Путін утилізовує буквально от зараз, так, кидаючи в пічку війни. Ганно, ми ж їм свободу на тарілочці не принесемо. Там мають бути якісь ознаки того, що вони хочуть жити, а не бути утилізованими. Ви вважаєте, такими зовнішніми впливами можна цьому посприяти?
Ну, насправді, це не тільки зовнішні впливи. Є їхні представники, які через стиски ФСБ виїхали за кордон і працюють в Литві, в Чехії, у Франції, в Британії, які зараз проходять різні навчальні програми. Плюс є ті їхні люди, які різні регіональні еліти, якраз про що я говорила, що дуже важливо з ними відносини налагоджувати, тому що те, що робить Кремль, який не просто виснажує їхні природні багатства. Тобто, якщо взяти, наприклад, ту ж Республіку Саха, то там просто неймовірне джерело різних і нафта, і діаманти, і інші різні мінерали. Це вони це прекрасно розуміють. Там відбувається асиміляційна політика, повна зачистка лідерів, повне знищення мови, культури, відбуваються акти самоспалення в знак протесту. Тобто там є, звісно, такі, як там народи Кавказу, які мають більш таку, як скажімо, агресивну налаштованість, хоча їх намагалися знищити, і геноцидна політика впроваджувалась. Тобто вони багато приєдналися до лав ЗСУ, і різні сибірські батальйони, як там нас там воюють і так далі. Тобто є ті, які вже давно представники Ерзя, і Ічкерії, Дагестану. Тобто вони розуміють, що з поразкою РФ на полі бою в Україні починається делегітимізація всієї вертикалі влади, про що писав ще і Януш Бугайський, «Неспроможна держава» про Росію, пояснюючи, чому йде їхні слабкі, вразливі місця. Ось, і як вся ерефія функціонує на так званій вертикалі влади, і після поразки ця вертикаль влади може бути ось, як то кажуть, тріснути, розвалитися. Плюс дуже багато накопичених образ, які виникли якраз в регіонах і через економічну експлуатацію, зачистку. Ну і давайте згадаємо, не хочу цитувати кримінального авторитета, який колись опиниться в Гаазі, Путіна, от, але він
воєнного злочинця. Це значно гірше.
Він колись сказав,
це значно гірше, ніж кримінальний авторитет.
Так, ой, ну так, воєнного злочинця, який перетворив Московію в державу терориста, агресора, який чинить геноцид і буде за це нести нарешті відповідальність. Тому ми маємо теж одну кампанію визнання російської агресії геноцидом проти українського народу. Я сподіваюся, на це не піде, як на визнання Голодомору геноцидом 90 років. Але що я хочу сказати? Путін в грудні 21-го року, дебатуючи в прямому ефірі з Сокоровим чи Сокуровим, режисером, якого він знає там понад 30 років, він сказав: ви що, хочете перетворити Росію в Московію? Цього хоче НАТО, але цього не буде. Незважаючи на понад 200 конфліктів з територіальними претензіями, ми цього не допустимо. Тобто він розуміє, де ця вразливість є. От, і були вже кілька таких от там протестів, які спалахували, але не були доведені до кінця. От, хтось каже, є потенціал, немає, багато чого буде залежати, але, ви знаєте, колись хтось сказав, що Радянський Союз ніколи не розвалиться, і тюрма народів буде існувати, але тим не менше ми відновили державність, і зараз наша незалежність є запорукою, і ми фактично, наша Збройні Сили фактично є статтею 5-ю, для країн-членів НАТО східного флангу. Тому що ми стримали агресора, ми вистояли, ми даємо далі відсіч в той час, коли НАТО не може збивати російські ракети на території Польщі чи Румунії.
Так, це ганебно, Ганно. Це справді ганебно. Тобто ми вже надали гарантії безпеки країнам НАТО. Ви можете
вже
зараз...
Вже останні 2 роки?
Так. Та по великому рахунку вже 11-й рік ми надаємо їм такі гарантії. Ганно, дуже коротка відповідь, будь ласка. Відкрийте таємницю. У вас можлива зустріч з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном? Він справді генерує багато корисних ініціатив останнім часом. Коротко, будь ласка.
Дивіться, ми робимо все, що це відбулося, але спілкуючись навіть з його радниками, які з ним в постійному зв'язку, нам дуже важливо показати, що Україна відкрита до цих амбітних пропозицій і що Збройні Сили України вже де-факто є європейською армією чи армією Європи. Тому що українська армія може витиснути Вагнера з Африки, українська і там зробити справжню демократію, не дозволивши експансію Китаю і РФ. І українські ЗСУ для ідеї стратегічної автономії Європи, ну і для того, щоб зміцнити НАТО, це уже армія Європи.
Так, яка надає, а українські сили оборони надають гарантії вже країнам НАТО. Виконують 5-й пункт Вашингтонської угоди. Ганна Гопко, голова правління мережі Центру захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Ганно, дякую. І успіху в поїздці до Франції.